E na calor da noite, na calor da proximidade das palabras, pois ten que voar a todos vós, dirixido directamente o vosso corazón nesta noite de 12 de decembro, este saúdo cordial de Lorena Otero e Luis Cuntín. Abrimos unha porta na escuridade e a estancia que accedemos chamase Tempo de Jazz. E seguimos camiñando nestas noites que son as que van andando cara ao solsticio polo distanciamento confidencial e íntimo da voz daquela gran cantante que era, que é, xubilada Helen Merrill. Un terceiro programa dedicado a esta artista que, ademais, rubrica a emisión 763 deste Tempo Compartido. Tempo Compartido que quere saudar os ointes de Radio Redondela, pero que coitados escoítanos en requente agora cando son as 11 da noite, porque xa, agora cando son as 10, que cando nos escoitan o de Radio Tui, eles teñen a primicia. Isto é para irvos preparando para cando faran o fin de ano en Singapur. Bueno, pois aí estamos, tamén os de Radio Fusión. Así que vais a ir esvaecendo, xa digo, na escuridade esta sintonía e nos comezaremos a debullar o noso argumento. Cantante emblemática da tendencia denominada cool jazz, esta moza deuse a coñecer, esta señora, Helen Merrill, deuse a coñecer da man dun quinteto que xiraba por Estados Unidos acompañado de varios cantantes de Al Fattah Hines. Tema que escuitamos. Ela acuñara as súas armas no clube 845 no Bronx, que era o barrio no que ela vivía. E se ve, pois, ou porque era ben parecida, ou porque era riquiña, polo que fora, o propietario, pois deixaba que as adolescentes accederan ao clube pola tarde mentre os músicos ensaiaban. E de tanto oír músicos, algo se lle pegou. Naqueles anos, pois, comezaba a configurarse o que logo se chamaría ese son do cool jazz. O cool jazz era, asumía, diríamos, as achegas do bebop, pero pretendía un son depurado. Así que recuperou un certo romanticismo que había no jazz clásico, longas liñas melódicas improvisatorias, e foi a unha pureza de timbres. Esa pureza de timbres no jazz de California particularmente cálido, pero nas versións máis cerebrais do norte do país, adquire moitas veces un tinte descarnado, metálico, de eco. Algún crítico dixo que o cool jazz é a música das persoas que viven nunha sociedade da abundancia, pero que son conscientes de que existe a bomba atómica. Con aquela cousa, pois, que había nos anos 50, da plenitude do estilo americano de vida, pois con aquel medo que había, digamos, a un holocausto, a unha hecatombe final. E esa é un pouco a corrente de sensibilidade sociolóxica na que se insire a música de Helen Merrill. Non é unha cantante doada porque ten unha frialdade aparente, e de aí o título desta serie nosa, o distanciamento confidencial e íntimo. Parece un paradoxo, non o é. Nesa especie de espir as melodías e as armonías, de deixalas en coiro, de deixalas esquematizadas, por riba dela esa voz como insomne, como distante, dun timbre un tanto afogado de Helen Merrill, pois latexa a soedade e o desconcerto das persoas, digamos, neste mundo contemporáneo. E ao mellor moitas desas sensacións pois estaban vivas xa, ou mellor non, de certo, moitas desas sensacións estaban vivas xa nos ambientes artísticos máis sensibles da posguerra. O gracioso do asunto é que todo isto, no caso do jazz, non deixa de expresarse a través dunha música que mantén vínculos fortes coa música popular. E por isto podemos vela pois casi naquel ambiente de rhythm and blues, acompañando a Al Hines, ou naquel ambiente pois un pouco de clube nocturno. Pero cando chega a sublimación pura da súa música, pois entón encontrámonos e enténdase que o digo en sentido figurado, que a Helen Merrill espida. Foi determinante, ademais, na súa carreira, o influxo do arranxador Gil Evans. Isto ilustrámolo en pasadas semanas. Gil Evans ten con ela, bueno, ela ten dous traballos iniciais con guitarristas, con Johnny Smith, ten, digamos, un traballo con Jimmy Raney. Son traballos, digamos, de carácter limiar, de carácter precursor. E dous grandes traballos, un con Clifford Brown e outro con Gil Evans. Estamos no ano 54, no ano 56. E agora pegamos un salto dunha década, cando xa tiña conquistados os públicos do circuito de clubes, lanza The Feeling Is Mutual acompañada de Dick Cath. E esta longa introducción serve desde logo para logo abreviar o que imos decir no medio da música. Grabacións para Milestone Records, por certo, da que Dick Cath, o pianista, era fundador en 1965, en maio, en xuño e en decembro. En maio, o 24 de maio, con Thad Jones, Jim Hall, Dick Cath, Ron Carter e Pete LaRocca, Don't Explain, un tema co que comezábamos, bueno, co comezábamos non, co que completábamos o noso programa da semana pasada, no que ela está profundamente desvalida, relendo nunha clave que creo que lle encantaría a propia Holiday, pois o clásico da Holiday. E logo escuitamos un formidable You Are My Thrill, acompañada apenas polo piano de Dick Cath e polo contrabaixo de Ron Carter. Sesión do 2 de xuño. Imos agora a escoitar dous temas máis, pero en grupo, xustamente dese 2 de xuño. E a formación é a do 24 de maio. Thad Jones na corneta, Jim Hall na guitarra eléctrica, Dick Cath no piano e nos arranxos, Ron Carter no contrabaixo e Pete LaRocca na batería. Sorprendente, xenial versión do clásico de Ellington, I Don't Mean a Thing If Ain't Got That Swing, que ten letra de Irving Mills. Case 5 minutos, no que creo que, non hai que explicarlo máis. Eu falaba de espir, de deconstruir, de ir o esencial. Fixadevos que comezo, que final tan impresionante, onde un tema aparentemente bailable, pegadizo de Ellington, é xustamente deconstruído porque cada instrumento vai dando unha nota con valor armónico, ademais, e se vai producindo a progresión armónica do tema a base de notas diferentes xogando cos timbres dos diferentes instrumentos. Amigas e amigos, nesta noite, neste tempo de jazz, no distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill 3, I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Thank you. Ben, do mesmo día, cos mesmos valores, acaso menos orixinal, pois lóxicamente, e digo lóxicamente porque recordade que no cul sempre hai no fondo aquel manter, bueno, tamén no bebop, non? Pero no cul dunha maneira moi especial hai casi aquel manter o vínculo romántico, o, digamos, insisto, máis patente o romanticismo no cul de California que no do, en fin, que no do norte, de amán, bueno, pues de Lee Konitz, de artistas como esta muller, como o propio Dick Kath, que sempre insistían pues un pouco nese carácter un tanto cerebral da súa música, pero insisto, un carácter cerebral pouco a priorístico, cando se profunda nela non é así. Bueno, pues decía que en esa clave de manter o nexo romántico temos What is this thing called love? Algo así como que esta cousa que chaman amor ou que esa cousa. E a canción do cínico, pero xenial, Cole Albert Porter. Bueno, aquí tedes tamén todas as cualidades da voz de Helen Merrill nun tema se cadra non tan interesante como o anterior, pero que vos vai facer disfrutar. Helen Merrill e este magnífico, magnífico de verdad quinteto liderado por Dick Kath leen agora What is this thing called love?
This crazy thing called love, and who can solve its mystery? Why does it go and make a fool of me? I saw him there one wonderful day. He took my heart, threw it away. I asked the Lord in heaven above, what is this thing called love? Thank you.
crazy thing called love. Who can solve its mystery? Why does it go and make a fool of me? I saw him there one wonderful day. He took my heart, he threw it away. I asked the Lord in heaven above, what is this thing called?
Ben tamén dese 2 de xuño é Daydream. É Daydream que unha dese 2 de xuño en grupo temos este Daydream. E outra vez aquí hai pois o chisco de ollo ao libro Ellingtoniano, composición de Edward Kennedy, Duke Ellington e de Billy Strayhorn, a que puxo letra John Treville Latouche, que lle encantaba ir nas os temas como simplemente Latouche. Ben, pois este é o terceiro tema que rubrica aquela sesión fantástica e, desde logo, bueno, nos pequenos interludios, nos solos, creo que hai ocasión abonda de verificar efectivamente como se trata dun conxunto de músicos extremadamente competente. Cabe dicir, acaso, que si Pete LaRocca, que logo evolucionou a cara ao free, e Jim Hall e Dick Cass son músicos en clave cool, Jim Hall tal vez o que menos, pero bueno, sí, pero digamos de maneira menos radical, no caso de Thad Jones e Ron Carter, estamos diante de dous músicos acuñados na prosapia máis pata negra do hard bop. E, non obstante, pois aí ustedes os dous xogando perfectamente o seu traballo. É interesante, desde o punto de vista tímbrico, comentar que Thad Jones non está usando unha trompeta, senón unha corneta. Ben, e xa, sin máis, Daydream na voz de Helen Merrill. Alone on air,
until I find that he is daydreaming just like me.
Agora os pinzos e as pinzas din moito isto de, é un must, é dicir, cando alguén pois é amante da moda, pois aquel fular de seda, aqueles zapatos, aquel bolso, son un must, é dicir, isto hai que telo, non? É un imprescindible. Bueno, pois eu si tivera que escoller temas deste disco, creo que me quedaría, sin dúbida, con o primeiro El Intoniano, que escuitamos, con I Don't Mean a Thing. Creo que me quedaría co Don't Explain, que oímos a semana pasada, e creo que me quedaría con este Here's That Rainy Day. Aquí está ese día de chuvia. Aquí está este día de chuvia. É curioso porque é unha canción que puxo de moda fundamentalmente no ambiente do jazz a versión de Bill Evans. E é curioso, xa, bueno, a propia letra e a propia armonía son ou evocan unha certa melancolía. Pero eu creo que aquí, é dicir, Bill Evans marcou toda unha pauta. Probablemente as dúas versións máis interesantes desde o punto de vista vocal que eu teña escoitado sean a de Mel Tormé, voz masculina, e esta delicadísima de Helen Merrill, na que demostra que a pesar de non ter formación académica, porque intentou aprender solfexo e a ler unha partitura e tal, según ela confesa, non foi capaz. Pero bueno, isto pasaballe tamén a Luciano Pavarotti noutro ámbito da música. Ben, non obstante, calquera que olla esta versión dirá que hai unha gran formación musical e unha gran formación armónica na persoa que está cantando. Non sei se é un must, pero desde logo é unha xoia esta versión na que están apenas o piano de Dick Cass e a voz de Helen Merrill falándonos de que Here's that rainy day. Thank you. Here's That Rainy Day, o tema que acabamos de escoitar, é unha canción, bueno, dunha parella de invencibles do teatro musical americano, de Jimmy Van Heusen e Johnny Burke. E agora temos xa, pois, dentro deste disco, The Feeling Is Mutual, que se vendía como Herlin Merrill with Dick Cath, que cambiar de sesión, cambiar de día. E, bueno, cambiar de sesión, de alguna maneira. Imos escuitar outra, como diría eu, outra lectura en dúo. É curioso porque cando, por exemplo, cando escoitamos o teño feito a prova, non? Si pensades no primeiro tema que escoitábamos esta tarde, I Don't Mean a Thing, claro, cando un pono na casa un amigo ou tal, dice, a ver, bótalle. Nah, isto é dos anos 90, dos anos 2000, tal. Hombre, a ver, a grabación pode inducir a erro porque é unha grabación de moita calidade, como creo que comentei a semana pasada. Pero a concepción musical está na liña do que logo a crítica chamou o post-bop, que xa sabedes que é unha categoría que eu normalmente non utilizo porque entendo que non significa nada, que non denota nada estilísticamente e só denota un momento, digamos, histórico, non? Pero bueno, si hubiera que poñerse exquisitos, o que hoxe sería, digamos, o clasicismo, pero como anticipado. Bueno, pues aquí hai outra anticipación. Puxéronse de moda nos anos 80 porque un pouco o jazz de corrente principal estaba esgotado tamén, non sei. A ver, o jazz é unha música que está obsesionada polo avance, pola innovación. E entón hai, no que é a vanguarda do jazz, hai un queimar etapas. A vanguarda do jazz, no momento en que se grava este disco, é ou ben o free jazz, ou este cool, diríamos, moi moi avanzado, por dicilo simplificadamente. E entón, neste queimar etapas, esta xente, por exemplo, fai unha proposta que entón era pouco frecuente, que jazz en dúo. Bueno, a semana pasada oímos un tema que era, a primeira vista era un dúo de piano e voz. Estaba tamén o contrabaixo de John Carter, de Ron Carter. Esta noite escoitamos un dúo de piano e voz. Imos agora a escoitar un dúo de guitarra e voz, que estos sí son relativamente habituais. Isto significa sempre no jazz como a consagración e o doutoramento dunha cantante, desde que de alguma maneira pues, Ella Fitzgerald puxera o de moda, tamén facía moito Julie London, en fin, fixerono todas as grandes, desde logo, ou case todas as grandes. Bueno, pues vamos ver como o resolve a nosa amiga Helen Merrill, que ten na guitarra, nin máis nin menos que a un músico de referencia na historia desta música, como é Jim Hall. E o tema trátase tamén, neste caso, doutro estándar, como prácticamente todo o repertorio deste disco. Deep in a Dream, tamén de Jimmy Van Heusen, pero neste caso con letra de Eddie Delange. Tamén o 2 de xuño e tamén a voz de Helen Merrill. Deep in a Dream. Smooth. Y ahora o cambio de sesión é radical. Curiosamente, manténse prácticamente toda a formación, excepto que Pete LaRocca, é sustituído por Arnie Wise na batería. Menos incisivo e, bueno, aquí está. As sesións de xuño e a de maio parece ser que tiveron lugar no estudio que tiña na rúa 24 RCA. E a de decembro parece ser que nos Plaza Sound Studios. Isto, bueno, tras longa deducción e estudo dos rexistros sindicais. Dicir que nesta sesión do 6 de decembro de 1965, é dicir, hai agora 52 anos, na corneta volvía a estar, como vos adiantaba, Thad Jones, na guitarra Jim Hall, quen acabamos de escuitar con ela en Deep in a Dream, Jit Dickath volve ser o responsable dos arranxos e está no piano, Ron Carter no contrabaixo e este que vos dicía Arnie Wise na batería. E os temas son dous Baltimore Oriol, que é tamén, digamos, unha especie de lugar común tras cantantes da época. Baltimore Oriol non deixa de ser un bailable cunha letra triste, unha letra saudosa. E é curioso como adquire en plenitude esa condición na voz de Helen Merrill. E non tanto porque imposte ningún sentimento ou porque faga nada lastimero, sino xustamente polo distanciamento confidencial co que a canta, case como dando conta ou como, en fin, case narrativamente, non? Di con tal falta de paixón a letra que probablemente, porque coñecemos outras versións, probablemente por contraste, consigue emocionarnos. Ben, non é un comentario moi musical, pero é un comentario, digamos, de sensibilidade persoal, que o único que quere facer pois, é axudarvos a percibir mellor esta música. En todo caso, jazz da raíz máis noble e da expresión máis acabada do que nos regalou esa tendencia dos 50, dos 60, que foi tendencia de límites de perfis imprecisos, que foi o cool jazz, que normalmente se confunde co jazz de California, co jazz da costa oeste. E, hombre, hai, sí, son dous conxuntos nos que a intersección é moi grande, casi os sabrán que os dous. Pois xa vedes que hai un cool neoyorquino e hai, bueno, pois unha música californiana que mellor non é tan cool. Pero, bueno, isto é outro debate. En todo caso, aquí hai unha boa mostra de cool, de jazz e da voz desta artista que nos convoca xa por terceira semana. Helen Merrill, Baltimore Oriol.
Took a look at the mercury 40 below. No life for a lady to be dragging her feathers around in the snow, leaving her maid. She flew straight to the Tangipahoa, where her two-timing blackbird the divine missile. I'd like to ruffle his plumage, Baltimore Oriole. Messed around with that big mouth till he singed her wing. Forgiving is easy, it's a woman like now and then could happen thing. Send thank you.
messed around with that big mouth till he singed her wing. Forgiving is easy, it's a woman like no other man could have the thing. Send her back home, home in home without her worrying. Make a lonely man happy, Baltimore. Come down from that.
Ben, acábase o disco e tal como é a duración do tema, seguramente nos pasaremos das 12 da noite ou das 11 da noite, según nos estades escoitando en Redondela ou en Tui. Grabado o 6 de decembro como Baltimore Oriol, pola mesma formación, trátase dun tema que probablemente no que la infunde máis dramatismo e no que as cualidades emotivas da súa voz quedan máis patentes. The Winter of My Discontent, o inverno do meu disgusto, de Alec Wilder e Ben Ross Berenberg. Comentarvos que Baltimore Oriol é un clásico do gran Joaquín Carmichael con letra de Paul Francis Webster. Pero este, como vos digo, The Winter of My Discontent, de Wilder e Berenberg. Máis nada, a despedida vai logo ser fulgurante despois deste tema. 6 minutos na compañía indescriptible de Helen Merrill, Thad Jones, Jim Hall, Dick Cath, Ron Carter e Arnie Weiss, despedindo esta producción de 1965, The Feeling is Mutual. The Winter of My Discontent.
This is the winter of my discontent. Like a dream you came, and like a dream you went, before I had a chance to know what rapture meant. Came the of my discontent. Now every trifle has become a care. Now there is no joy, but only deep despair. For now your lovely vision haunts me everywhere. In this winter of my discontent, the world is full of dissonance. The scheme of things is discontent.
Ficou completo o disco así, esta reedición que nos regala Mosaic en 2008, que trae outro disco de Helen Merrill e Dick Cath dun par de anos despois. Ese será o argumento da pindeira semana, cando cheirando a Nadal, pois volvamos a petar no voso corazón. Alguén pode preguntarse, e como faredes iso? Pois eu contestovos. Con este repenicar do tambor. Isto é todo un vilancico porque anuncia que chega música moi selecta dun xénero moi interesante. En fin, advirte como un heraldo de que aí ven tempo de jazz neste tempo previo ao Nadal. Non sei, Lorena, eu son dos que lle gusta o Nadal, así que hai que amolarse. Todos os que torcen o fuciño, pues conmigo teñen que amolarse. A min encantame, son un neno grande. En fin, por máis pues que esta música que estamos escoitando sexa moi adulta. Bueno, en todo caso, cando volva a soar, xa sabedes, ven aí Tempo de Jazz, ven Lorena Otero, que en fin, isto é algo espléndido, e veño eu, que se cadra falo un pouco demais, pero é porque estou enamorado desta música, deste programa, desta posibilidade e desta comunicación con todos vos que dura 17 anos. Amigas, amigos, así fixemos esta noite, pronto volveremos Tempo de Jazz. Boa noite.